Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendahulu kita yang salih, mereka telah mencontohkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan pahala Allah SWT, mereka rela mengorbankan waktunya, fikirannya, harta dan tenaganya. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawanya. Mereka tahu bahwa sorga didapat dengan seorang beramal. Datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni aljannah wa yubaiduni 'anil nar. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang akan masukkan aku ke dalam sorga dan akan menjauhkan aku dari api neraka. Sahabat ini datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta bimbingan, meminta arahan. Kiranya amalan apa yang akan bisa memasukkan dia ke dalam sorga dan menjauhkan dia dari api neraka. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengannya sedikit pun. Intinya bahwa sorga didapat di antaranya dengan seorang beramal, memanfaatkan umur dan waktu di dunia ini untuk menanam kebaikan. Allah SWT ketika menyebutkan beberapa kenikmatan sorga dalam Al-Quran, Allah mengatakan jaza'an bima kanu ya'malun. Sorga yang seperti itu adalah balasan terhadap apa yang dulu mereka lakukan, apa yang dahulu mereka kerjakan. Ikhwati fillah rahimakumullah, telah lewat penyebutan beberapa contoh pengorbanan salaf dengan harta mereka untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Berikutnya juga ada beberapa kisah yang lain. Jika para pendahulu kita mereka adalah orang-orang yang mereka rela mengorbankan hartanya untuk kebaikan, demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka sampai saat ini dari masyayikh kita dan para ulama kita. Syekh bin Baz misalnya rahimahullah, Syekh bin Baz masyhur, datang kepada beliau seorang ingin menanyakan satu masalah agama. Datang ke rumahnya menanyakan tentang perkara agama. Kemudian beliau pun menyambutnya dan beliau memerintahkan keluarganya untuk memasakkan makanan untuk tamu ini. Walaupun tamu ini hanya sekedar sebentar ingin menanyakan sesuatu ingin pula. Setelah orang tadi selesai bertanya dan mendapat jawaban, ingin pulang, kata Syekh, tunggu dulu. Ini orang belakang sedang menyiapkan makanan, tunggu sebentar. Tidak lama kemudian dihidangkan. Lihat, orang yang alim, orang yang dekat dengannya tidak akan kecewa. Dia akan mendapatkan manfaat baik duniawiyah atau ukhrawiyah. Dia akan mendapatkan manfaat baik duniawiyah atau ukhrawiyah. Dulu ada seorang sahabat Nabi Ridwanullah Alaihi. Dia melakukan pelanggaran berhubungan dengan istrinya di siang Ramadan. Hatinya tidak tenang. Kalau dia tidak bertanya kepada Nabi tentang kasus yang sedang dia alami. Dan dia pun siap andai kata mendapat hukuman apapun. Dia pun bertekad untuk bertemu dengan Nabi. Namun beberapa orang dari kaumnya mencegahnya. Tidak perlu kamu datang kepada Nabi. Ini masalah yang malulah kalau kamu sampai kepada Nabi. Tidak usah kamu datang kepada Nabi. Namun orang ini rasanya tidak tenang kalau belum ya, sampai kepada Nabi menanyakan tentang masalah yang sedang dialami. Dia pun datang kepada Nabi. Setelah sampai di hadapan beliau, dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu wa ahlaktu. Saya binasa dan saya membinasakan. Nabi bertanya, apa masalahmu? Kata orang ini, saya melakukan yakni pelanggaran di siang Ramadan. Kata Nabi, apakah kamu punya budak yang bisa kemerdekakan? Kata dia, tidak. Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Kata orang tadi, tidak. Nabi bertanya lagi, apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Kata orang tadi, tidak. Rasul pun diam. Kemudian tidak berapa lama, entah bagaimana Allah gerakan, ada seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam membawa sekeranjang buah kurma. Sekeranjang buah kurma. Kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi mengatakan, aina sa'il? Mana tadi orang yang bertanya? Kata orang tadi, saya wahai Rasulullah. Kata Rasul, ambil ini kurma sekeranjang ini, kamu bagi-bagikan kepada orang fakir yang ada di tempat kamu. Orang tadi ternyata masih menawar, ya Rasulullah, apakah saya akan bagikan kurma-kurma ini kepada orang yang lebih fakir dari kami? Demi Allah, tidak ada keluarga di Madinah ini yang lebih fakir dari kami. Rasul pun tertawa. Rasul mengatakan, at'imhu ahlak. Beri makan keluargamu dari korma ini. Orang ini pun pulang dengan membawa ya buah korma tadi dan melewati mereka-mereka yang tadi mencegah. Dia mengatakan, kalau saya menuruti kalian, saya enggak dapat seperti ini. Bayangkan, dekat dengan orang alim, dia mendapatkan jawaban atas masalah yang sedang dialaminya, kemudian dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau dia tidak mau datang kepada Nabi mengikuti saran mereka-mereka ini, hatinya tidak tenang, ya kemudian dia mungkin tidak mendapat rezeki seperti itu. Syekh Al-Albani rahimahullah, mobil beliau itu dijuluki seperti Jamal Al-Mahamin. Onta yang biasa untuk ngangkut barang. Mobil beliau ini sangat manfaat sekali. Beliau sering mengangkut orang-orang ketika beliau ingin ke suatu tujuan. Kemudian ada orang-orang misalnya nunggu kendaraan umum, beliau angkuti mereka ke tempat tersebut dengan gratis. ya, mengangkuti mereka ya, yang sejalan dengan gratis, tidak mengut apapun. Ini juga salah satu kedermawanan mereka. Anda mungkin tidak bisa berinfak banyak ya, tapi ini Anda sejalur dengan orang-orang yang mereka ini mau kerja misalnya, sementara mobil kosong misalnya, silakan masuk. Masuk ya, kemudian tanpa memungut biaya. Ini juga salah satu contoh kedermawanan. Ya. Syekh Ibn Utsaimin juga demikian. Sangat-sangat dermawan. Saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ada orang datang kepada beliau minta, waktu itu seperti orang tadi kena musibah, minta fulus. Beliau memberi. Para thullabu ilmin datang kepadanya meminta kitab-kitab yang beliau apa? Yang beliau tulis. Beliau mengasih. Bukan hanya satu dua, bahkan banyak sekali. Kadang orang ngangkutnya saja berat. Walau yang minta itu banyak. Dermawan. Syekh Al-Abbad di Madinah misalnya. Hadis kota Madinah saat ini. Pun beliau seperti itu. Beliau muridnya ratusan. Dulu itu hampir setiap tahun, setiap talib yang duduk di majelisnya itu pernah dikasih 1.000 rial, 1.000 rial. Tak kali sekian. Ya, banyak. Anda tidak bisa bayangkan. 1.000 rial sekarang itu kurang lebih 4 juta kurang lebih. Tak kali berapa ratus orang. Ya, orang yang alim itu dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan hartanya, dermawan dengan semuanya, dengan waktu, tenaga dan pikirannya. Hibati fillah rahimakumullah. Di antara pengorbanan salaf umat ini adalah mereka mengorbankan waktu mereka dan umur mereka untuk ibadah. Berkata Qadi Taqiyuddin Sulaiman, lam usalli al-fariidata qadmun faridan illa marrataini wa ka'anni lam usalliha qattu. Belum pernah saya salat wajib sendiri. Belum pernah, kecuali hanya dua kali. Itu pun rasanya kayak seperti belum pernah salat. Artinya beliau itu kalau salat selalunya jamaah. Seumur-umurnya beliau sholat sendiri itu hanya dua kali. Lah kita sholat sendiri mungkin dah ribuan, enggak bisa dihitung. Menunjukkan bahwa mereka sangat merutini sholat jamaah. Yang besar pahalanya. Lah ya, masjid-masjid Allah terkadang berdiri mewah, megah, kemudian sunyi dari apa? Ya, sunyi dari orang yang memakmurkannya. Nah, di antara tanda hari kiamat, di antara tanda dekatnya hari kiamat, an yatabahan nas bil masajid, manusia mereka berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Jadi bangunannya dibanggakan, namun ya masjid tadi tidak dimakmurkan dengan kebaikan. Ya. Ada di, bahkan disebutkan ada di suatu daerah itu masjid sampai sekitar 15 miliar kalau nggak salah. Yang sholat gak sampai 10 orang. Kalau masjid besar sampai segitu. Ya, yang sholat cuma berapa gelintir. Ini kasihan. Ya. Beda sekali ya dengan di zaman salaf. Dulu mereka kalau Jumatan itu mereka turun gunung bawa oncor. Orang kalau bawa obor itu kan berarti masih gelap ya. Karena orang kalau siang-siang bawa obor itu ya, orang mengatakan ini orang waras atau enggak. Ini bawa obor, turun gunung untuk mendatangi Jumatan. Di pagi-pagi itu masjid sudah ramai. Ya. Beda dengan zaman kita, mungkin Jumatan jam 12, jam 12 masih 1-2 yang datang. Ya kan? Dulu mereka konon turun dari gunung bawa obor untuk mendatangi Jumatan, saking apa ya semangatnya mereka dalam ibadah. Ibrahim bin Maimun As-Sa'ih, beliau kana idza rafa'a al-mitraqah fa sami'a an-nida'a lam yaruddaha. Ini dia seorang pandai besi, Ibrahim bin Maimun. Besi dibakar panas, nanti dimartil, di apa ya, dibuat senjata, dibuat ya yang semisalnya. Pernah pada satu hari ketika dia sudah memanaskan besi, tinggal di apa, dipukul pakai martil, ternyata suara azan terdengar. Dia enggak lanjutkan, dia letakkan martil tadi, dia tinggalkan pekerjaannya, dia mendatangi ya salat. Luar biasa. Sementara sebagian kita ada dikumandangkannya masih asyik ngobrol, asyik dalam pekerjaannya. Iqamat sudah dikumandangkan pun dia belum berwudu, belum bergegas. Berkata Asy-Sya'bi, "Ma uqimatish shalatu mundu aslamtu illa wa ana ala wudu'in." Tidak pernah salat dikumandangkan atau diikamat, tidaklah ikamat dikumandangkan sejak aku masuk Islam kecuali aku dalam keadaan sudah berwudu. Ini sebenarnya adalah nasihat untuk kita, terutama para penimba ilmu yang semestinya mereka mengikuti jejak pendahulunya salih. Kalau bukan orang yang menimba ilmu yang mengikuti mereka, siapa lagi? Awamnya manusia, mereka enggak peduli dengan yang seperti ini. Jangankan dengan hal-hal yang seperti ini, yang besar saja mereka tinggalkan, mereka tidak peduli. Maka sebisa mungkin kita menghidupkan sunnatus salaf, menghidupkan kembali apa yang salaf dahulu hidupkan dari kebaikan, sehingga kita bisa semoga digabungkan bersama mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara pengorbanan mereka dalam waktu umur mereka untuk ibadah, mereka memakmurkan rumah mereka dengan kebaikan. Rumah yang mereka tinggali bukan sekedar tempat untuk mereka merebahkan tubuh, sekedar tempat untuk mereka meletakkan barang-barang. Namun rumah yang mereka tempati pun mendapatkan bagian dari ibadah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "La taj'alu buyutakum kuburan." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inilah Rasul kita alaihi salatu wassalam. Beliau di rumah yang sempit, di rumah Aisyah waktu itu, gelap gulita. Beliau berdiri salat malam. Ketika beliau ingin sujud, harus menyingkirkan kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Kamar yang sempit, gelap, waktu itu tidak ada lampunya. Namun Nabi menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan ketaatan. Ini adalah cambukan bagi kita. Padahal Nabi waktu itu sudah sepuh, sudah tua. Bukan lagi muda seperti kita, sebagian kita. Sudah tua. Tapi beliau tidak pernah lentur dalam ibadah, tidak pernah lentur dalam kebaikan. Kita kalau pas mati lampu itu mau apa-apa malas ya kan. Padahal mungkin masih ada senter, HP, ya kan, untuk menyalakan senter. Ini gelap, sempit. Di saat orang-orang mereka terlelap dalam mimpinya, Rasul berdiri salat menghadap Allah SWT. Rumah mendapat bagian dari ibadah. Makanya disunahkan salat-salat sunnah itu dikerjakan di rumah. Rasulullah SAW mengatakan, "Afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah." Seutama-utama salat seorang itu di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Kenapa salat sunnah lebih bagus dikerjakan di rumah? Yang pertama, agar rumah tadi mendapat bagian dari ibadah. Yang kedua, agar terjaga keikhlasan. Yang ketiga, bisa mengajari seisi rumah, terutama anak-anak kecil dan orang-orang yang mereka masih tidak kenal ibadah. Ya. Dengan melihat abinya, bapaknya atau ibunya dia sholat, ya, anaknya masih kecil, dia mengikuti gerakan-gerakannya. Secara tidak langsung ini sedang mengajari. Ini dalam kondisi apa namanya tertentu, memang terkadang sholat sunnah di masjid enggak apa-apa. Bagus-bagus juga. Terlebih misalnya kalau badal maghrib dengan isya, di sana ada taklim, kalau kita pulang sholat sunnah nanti ke situ udah terlambat taklimnya. Ya, sudah lakukan di masjid. Ya, itu misal. Atau kalau kita misalnya pulang ternyata tersibukan sehingga sholat sunnah terlewatkan, ya sudah lakukan di masjid. Demikian pula mereka saling mengingatkan satu dengan selainnya dalam kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan satu dengan selainnya untuk melakukan kebaikan. Allah SWT merahmati seorang lelaki yang dia bangun malam, kemudian sholat malam, kemudian membangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikan air di mukanya supaya bangun. Percikan saja, bukan disiram. Demikian pula Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun malam untuk sholat malam. Kemudian dia membangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau suaminya tidak mau bangun, dipercikan air di mukanya. Ini kan bentuk ta'awun ya, kerjasama yang baik ya, dalam kebaikan. Dan rumah tadi juga ya diisi dengan ketaatan. Bisa saja mereka sholat bareng-bareng, suami istri, atau sholat sendiri. Intinya ya mereka memakmurkan rumah dengan ibadah. Ya. Ini salah satu anjuran dari anjuran syariat. Ya. Karena kalau dikatakan rahimallahu imra'an qama minal lail, semoga Allah merahmati seorang yang dia bangun sholat malam, ya, ila akhirih, ini menunjukkan ini perbuatan yang ya, sunnah, perbuatan yang ya baik. Dan adanya ta'awun, kerjasama yang baik antara suami istri untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah SWT. Rumah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rumah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari awal malam sampai akhir malam itu selalu ada orang yang tidak tidur. Bergantian. Mungkin sepertiga malam pertama Abu Hurairah yang melakukan ibadah, sholat, tilawah, wirid dan semisalnya belajar. Nanti setelah itu beristirahat, gantian istrinya. Sepertiga malam yang pertengahan, kemudian setelah itu istirahat, gantian membantunya. Terus setiap hari seperti itu. Ini rumah yang barokah, rumah yang baik, yang insya Allah jauh dari keributan, ya jauh daripada ya hal-hal yang negatif. Ya. Terlebih di zaman sekarang yang fasilitas sangat mendukung. Air wudhu yang mudah, ya, kemudian juga kamar yang mungkin ya, cukuplah untuk misalnya luas untuk sholat, ya, penerangan juga alhamdulillah. Artinya nikmat dari Allah ini kita syukuri dengan banyak-banyak kita melakukan ketaatan. Jangan sampai kita terlena dengan nikmat kemudian kita tidak syukur, nanti dicabut. Waliyadzubillah. Makanya sebagian ulama menyebutkan di antara faedah terjadinya gerhana, gerhana matahari atau gerhana bulan, ini adalah untuk mempertakuti hamba. Memang seperti itu di antara faedahnya. Yukhawifullahu bihima ibadah. Bahwa sinar matahari dan cahaya rembulan itu sangat manfaat untuk manusia. Sesaat bisa saja Allah cabut di saat manusia ini tidak bersyukur. Ini hanya sampel saja, contoh saja. Dan nikmat-nikmat lain pun bisa Allah cabut dari seorang, manakala seorang itu tidak bersyukur. Di antara pengorbanan mereka dengan jiwa misalnya, para sahabat ridwanullah alaihim tatkala seruan jihad waktu itu mereka dengar, mereka segera menyambut ajakan ini dengan sepenuh, ya, sepenuh hati. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam misalnya, waktu itu pada perang Badar, pasukan musyrikin telah mendekat. Posisi sudah saling pandang antara dua pasukan dan siap untuk saling menyerang. Nabi menyemangati para sahabat dengan kalimatnya, "Kumu ila jannatin arduha samawat wal ard." Waktu itu ada seorang sahabat dari Ansor, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, surga yang seluas langit dan bumi." Rasul mengatakan, "Iya." Kata sahabat tadi, "Bakhin, bagus." Kata Rasul, "Apa yang mendorong kamu untuk mengatakan bagus. Kata dia, "Tidak ya Rasulullah, kecuali karena saya berharap agar saya termasuk penghuni sorga." Kata Nabi, "Kamu termasuk penghuni sorga." Perang berkecamuk. Orang ini di tangannya ada sekian buah korma. Dia pun mengatakan, "Kalau saya ingin masuk sorga harus menghabiskan korma-korma ini. Terlalu lama saya hidup di dunia." Dia pun melontarkan korma yang di tangannya. Dia pun maju berperang dan terbunuh. Maju berperang dan terbunuh. Syahid. Dahulu ada seorang sahabat, disebutkan namanya adalah Handalah ibn Abi Amir. Kisahnya disebutkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang ini dijuluki dengan Ghusilul Malaika. Seorang sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Ya, sahabat Handalah bin Abi Amir. Dia terbunuh ketika perang Uhud. Bagaimana kisahnya? Di mana beliau waktu itu, maaf, sedang bersama istrinya, kemudian ajakan jihad beliau dengar. Dalam keadaan beliau belum mandi janabah, belum mandi besar, beliau ikut berangkat bersama pasukan dan terbunuh dalam perang Uhud ini. Terbunuh dalam perang Uhud. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inna sahibakum tughassiluhul malaikah." Rahul Hakim wal Baihaqi. Sesungguhnya teman kalian ini dimandikan oleh malaikat. Karena dia belum sempat mandi besar, belum sempat mandi junub, kemudian dia berangkat, kemudian dia terbunuh dalam perang Uhud. Dia dimandikan oleh malaikat. Kalau ada yang bertanya, orang yang mati syahid itu kan tidak dimandikan. Sunnah Rasul, orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan dikafani dengan pakaian yang dia terbunuh dengannya. Jawabannya, ini kan hukum manusia. Kalau itu kan malaikat, lain hukum. Lain apa? Lain hukum. Ya. Jadi, kali ini hukum manusia, iya. Tapi kalau yang mandikan malaikat, lain hukum. Yang ini adalah satu kemuliaan bagi sahabat Handalah bin Abi Amir tadi. Di mana seorang meninggalkan kelezatan hidup untuk meraih satu yang lebih mulia, meninggalkan kelezatan hidup sesaat untuk meraih kenikmatan yang abadi. Ini bentuk pengorbanan. Kalau orang tidak memiliki tekad yang kuat, berat untuk meninggalkan kelezatan hidup. Kalau orang tidak tahu besarnya pahala dan besarnya faedah di balik dari amalnya, berat untuk meninggalkan kelezatan hidup seperti ini. Iya, ini adalah bentuk pengorbanan. Ya, tentu padanya ada perjuangan melawan hawa nafsu. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Terakhir kita akan sampai insyaallah pada permasalahan pengorbanan salaf umat ini dalam berdakwah. Mengajak manusia kepada agama Allah SWT bisa dengan beragam sarana dan cara. Ada kalanya dengan tulisan, ada kalanya dengan ceramah, nasihat, taklim, dan semisalnya. Orang-orang kafir dari dulu sampai saat ini terus mereka menggunakan beragam sarana untuk menebarkan kesesatan mereka. Bahkan mereka rela menginfakkan, membelanjakan harta yang tidak sedikit untuk menebarkan kebatilan dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Allah SWT berfirman, innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Bahkan orang-orang kafir mereka saling berwasiat satu dengan selainnya untuk istiqomah di atas kebatilan mereka, di atas penyembahan terhadap berhala. Allah sebutkan tentang mereka, animshu wasbiru ala adihatikum. Lanjut terus kalian, jangan pedulikan orang-orang beriman. Sabarlah kalian dan membela Tuhan-Tuhan kalian. Seperti ini. Mereka saling berwasiat untuk istiqomah di atas kebatilan. Animshu wasbiru ala adihatikum. Lanjut saja. Sabar kalian dalam membela Tuhan-Tuhan kalian. Subhanallah. Jika seperti ini orang-orang kafir mereka siang dan malam berpikir bagaimana kebatilan mereka terus eksis, dan mereka rela mengorbankan apa yang mereka korbankan, bahkan nyawa pun mereka korbankan demi kebatilan, tentu alul haq lebih dari itu. Karena mereka tahu bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Kebenaran datang dari Allah SWT yang Allah memerintahkan kita untuk membelanya, untuk menebarkannya. Yang itu semua buahnya akan kembali kepada kita. Allah tidak akan mengambil manfaat sedikit pun dari ibadah kita. Dan Allah mampu membela agamanya sendiri tanpa harus manusia ini membela agamanya. Namun Allah sayang. Allah SWT ingin agar hambanya ini membela agamanya, dengannya hamba tadi akan meraih kedudukan yang mulia, mendapatkan surga dengan beragam kenikmatannya. sesungguhnya apa yang dilakukan oleh pendahulu kita yang salih dalam dakwah dengan lesan mereka, dengan tulisan mereka, ini sesuatu yang mereka telah suguhkan untuk kita, yang mereka suguhkan untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Saling berbagi faedah, saling menasehati, ini termasuk dari kebiasaan salaf umat ini. Dan dahulu salaf umat ini senang dengan orang yang memberikan nasihat, senang dengan orang yang menunjukkan kekeliruan. Tidak seperti zaman sekarang. Ada orang salah diingatkan malah dijadikan musuh. Ada orang dia kurang semangat dalam amal, diajak untuk beramal, kemudian orang yang mengajak kepada kebaikan diposisikan sebagai musuh. Dulu sahabat Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang yang dia menunjukkan kesalahan-kesalahan saya. Umar berterima kasih kepada orang yang menunjukkan kesalahannya, supaya dia tidak terus di atas kesalahannya. Bukan memposisikan sebagai musuh seperti zaman sekarang ini. Benar memang, orang-orang dahulu itu ibarat pohon yang rimbun. Ya, daunnya enggak berduri, kita sentuh nyaman ini tangan. Tapi sekarang ibarat manusia itu kayak pohon berduri yang tidak ada daunnya, kita sentuh berdarah tangan kita ini. Berdarah tangan kita ini. Kenapa? Isinya duri. Dari batang sampai dahan semuanya duri, enggak ada apa? Enggak ada daunnya. Kalau dulu tidak. Kalau dulu daun lembut, ya, rimbun lembut, kita pegang, ya, mau daunnya, mau batangnya, mau tangkainya lembut. Seperti itu diibaratkan. Kana nasu waraqan la syauka fi. Summal yauma syaukun la waraqa fi. Dulu manusia itu ibarat warok, daun yang tak ada durinya. Ada sentuh, lembut, nyaman. Summal yaum, kemudian saat ini sebaliknya. Ibaratnya manusia itu syaukun la warokofi. Pohon yang isinya duri, duri semata dan tidak ada daunnya. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau merasa masuk Islamnya itu akhir-akhir, maka beliau pun meminta kepada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah untuk mengirimkan kepada beliau faedah ilmu yang beliau timba dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dia pun mengatakan, aniktub ilayya ma sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mughirah, tulung tuliskan untuk saya apa yang kamu dengar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Waktu itu Muawiyah jauh, maka Mughirah bin Syu'bah pun menulis surat melalui sekretarisnya Al-Warrad yang menyampaikan padanya hadis-hadis Nabi, kemudian dikirim surat ini kepada Muawiyah. Seperti itu saling berbagi faedah. Dan nikmat yang ada di tangan kita ini dari HP, ya, ini bisa untuk menebarkan kebaikan, menyampaikan ayat-ayat dan tafsir salaf, ya, kemudian juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan penjelasan para ulama, kemudian wasiat-wasiat salaf, ya, luar biasa. Mungkin dari misalnya 100 orang yang baca, misalnya 10 orang saja mendapat faedah, mendapat hidayah, luar biasa kamu nih. Satu orang mendapatkan petunjuk melalui kamu, lebih baik kamu daripada kamu mendapatkan onta merah lah. Kalau 10 orang, kalau 20 orang, kalau lebih. Dan semua kita bisa untuk menebarkan kebaikan. Yang namanya dakwah tidak harus, tidak melulu duduk di majelis, di meja seperti ini, tidak harus. Semua kita bisa sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kita taunya hanya satu ayat, mungkin kita sampaikan. Bisa jadi satu kalimat yang keluar dari seorang muslim yang tulus ternyata mendapat faedah yang luar biasa. Rasul mengatakan balighu anni walau ayah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Semakin kita bisa berdakwah, walaupun tentu sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jangan orang yang dia tidak mampu dengan kalimatnya kemudian dia menyampaikan kalimat yang dia tidak mampu, ya jangan. Dia mampu misalnya dengan membeli kitab-kitab atau buku-buku, ya, karya ulama, mungkin yang terjemahan dia bagikan misalnya. Nanti tidak harus besar, misalnya ada yang satu 10 ribu, dia beli 10 misalnya, dia sisakan uang 100 ribu misalnya dalam sebulan, kemudian dia bagikan ke teman atau di tempat kerja atau ditaruh di masjid, masjid terminal atau di bandara misalnya, orang membaca. Faedah yang seperti itu. Jangan tidak berbuat. Hidup ini kita isilah dengan nilai-nilai positif. Hidup ini sebisa mungkin kita yang menyuguhkan apa yang bisa kita suguhkan, ya, dari amal kebaikan. Tidak harus sesuatu yang besar yang kita korbankan, tapi adanya tekad dan itikad dari kita untuk berbuat. Adanya tekad dan itikad untuk berbuat. Demikian pula pernah suatu saat, ini bagian dari dakwah, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan datang ke Madinah. Posisi beliau kan di Syam. Syam itu daerah Palestina, Libanon, Syria itu Syam. Ketika datang ke Madinah, waktu itu ternyata wanita-wanita Madinah, sebagian mereka sudah bergeser akhlaknya, di mana mereka meniru sebagian gaya rambutnya wanita-wanita Yahudi. Wanita-wanita orang kafir itu suka menyambung rambut dengan rambut palsu. Sahabat Muawiyah pun mengambil segenggam rambut palsu ini, dia bawa di atas mimbar kota Madinah. Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Wahai orang Madinah, di mana ulama kalian? Aina ulama'ukum? Di mana ulama kalian? Ya, karena posisi para ulama adalah garda terdepan dalam menjaga moralitas umat. Ketika para ulama mereka diam, para ulama mereka tidak menebarkan kebaikan, bagaimana orang akan tahu yang baik dari yang buruk? Sampai terjadi seperti ini. Sebagian wanita waktu itu punya kecenderungan untuk meniru wanita-wanita kafir dengan menyambung rambutnya dengan rambut palsu. Maka Muawiyah pun menasehati dengan mengatakan, ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Wahai penduduk Madinah, di mana ulama kalian? Ikhwati fillah rahimakumullah. Bagian dari dakwah juga apa yang telah disuguhkan oleh ulama kita dari kitab-kitab ilmu. Para ulama kita, mereka menulis kitab-kitab yang banyak dan bermanfaat. Kitab yang mereka jelaskan padanya al-haq dari yang batil. Kitab-kitab yang mereka jelaskan padanya yang sunnah dari yang bid'ah. Menyebutkan yang halal dan yang haram. Dan apa yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam agamanya. Semoga Allah balas mereka dengan kebaikan atas apa yang telah mereka suguhkan untuk umat ini. Ya, mereka telah meninggal. Bisa jadi keturunan mereka pun telah putus. Namun nama mereka senantiasa harum. Karena kitab-kitab yang mereka wariskan, buku-buku agama yang telah mereka suguhkan, menjadikan nama mereka senantiasa harum. Seolah-olah mereka berada di tengah-tengah umat. Benar kata Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan, Al-kitabu waladukal mukhalladu. Al-kitabu waladukal mukhalladu. Kata Ibnu Jauzi. Kitab itu adalah anakmu yang langgeng. Kitab itu adalah anakmu yang kekal. Kamu kalau menulis kitab dan itu isinya kebaikan, seolah-olah itu kamu seperti punya mungkin 7 keturunan lah ibaratnya. Langgeng. Nah, iya. Beberapa ulama mereka tidak dikaruniai keturunan, namun karena kitab yang mereka tulis sampai saat ini nama mereka harum. Ibnu Taimiyah misalnya tidak punya keturunan. Imam Nawawi juga seperti itu. Ya. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, di antara pengorbanan mereka dalam dakwah, ya, mereka menyampaikan nasihat-nasihat, muhadarah-muhadarah keagamaan. Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Sayyidul Khatir, laqad taba ala yadi fi majalisi dzikri aktsar min 200 alfin wa aslama ala yadi aktsar min 200 nafsin wa kam salat aynun mutajabbirun bi wa'di lam takun tasilu wa laqad jalastu yawman faraitu hawli aktsar min 10 alafin ma fihim illa qad raqa qalbuhu aw dama'at aynuhu faqultu li nafsi kaifa bika inna jawwa halakta fasihtu bi lisani wajdi ilahi wa sayyidi in qadaita alayya bil adabi ghadan fala tu'limhum bi adabi siyanatan li karamika la di ajli li alla yaqulu azaba man dalla alayhi. Ibnu Jauzi mengatakan, nanti antum baca sampai, dengarkan sampai selesai supaya tidak gagal paham. Telah bertobat melalui aku di majelis zikir, di majelis nasihat, lebih dari 200 ribu orang. Nah, beliau punya majelis nasihat di Baghdad yang dihadiri oleh ribuan orang. Dan beliau terkenal cara penyampaian nasihatnya bagus sekali. 200 ribu orang kurang lebih bertobat ketika mendengarkan ceramah beliau. Dan telah masuk Islam melalui tanganku lebih dari 200 orang masuk Islam. Berapa banyak mata yang mengalir, betapa banyak mata orang yang tadinya sombong kemudian dia meneteskan air mata dengan nasihatku, yang sebelumnya belum pernah orang seperti itu dia menangis. Dan sungguh aku telah duduk pada satu hari, aku melihat di sekitarku lebih dari 10 ribu orang, tidak ada di tengah mereka kecuali telah lembut hatinya dan telah berlinang air matanya. Aku pun mengatakan, bagaimana kamu wahai Ibnu Jauzi, kalau mereka-mereka ini selamat di akhirat sementara kamu ini binasa. Ini seperti ini, makanya dengarkan sampai selesai biar tidak gagal paham. Ya. Bagaimana kamu wahai Ibnu Jauzi? Dia ngomong sendiri dalam dirinya. Kalau mereka-mereka ini selamat dengan ceramah kamu, tapi kamu sendirian ceramah malah binasa di hadapan Allah. Aku pun berteriak dengan lisan hatiku. Aku mengatakan dalam kalbuku, wahai Allah, kalau memang engkau nanti di hari kiamat memutuskan aku mendapat azab, jangan beritahu ya Allah kepada mereka bahwa aku ini diazab dalam rangka menjaga kehormatanmu ya Allah, bukan karena saya, supaya mereka-mereka ini tidak mengatakan orang ini diazab padahal orang ini yang menunjukkan kepada Allah. Ya, maksud dari ini Ibn Jauzi bukan ingin menyombongkan, namun dia ingin merenungi dirinya sendiri. Merenungi dirinya sendiri bahwa kalau sekian banyak mereka ini tersadarkan dengan nasihatnya dan mereka selamat, apa saya yang menasihati mereka selamat? Apa saya yang menjadikan mereka menangis kemudian saya ini selamat di hadapan Allah? Ini justru bentuk rasa takutnya salaf ini kepada Allah SWT. Ini tidak berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, yang maknanya kurang lebih sama. Kita khawatir, kata Syekh, kita takut kalau orang-orang yang kita belajar dengan kita, mereka masuk surga, sementara kita ini masih di belakang. Kita-kita yang ngajari, yang ngajar mereka itu malah masih di belakang. Ini yang mereka takutkan. Seperti ini salaf umat ini. Mereka banyak berbuat, mereka banyak berjuang, namun mereka takut kalau itu semua sia-sia di hadapan Allah. Kalau mereka ini ternyata tidak diterima oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan hati mereka takut. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah ini orang yang mencuri, dia minum khamar, namun dia takut dari adab Allah? Kata Rasul, tidak. La ya ibnata Siti, bukan itu wahai putrinya Siti. Itu adalah orang yang dia sholat, dia puasa, dia sedekah, tapi dia khawatir kalau itu semua tidak diterima oleh Allah. Itu orang yang dia melakukan beragam ibadah, ya sholat, ya puasa, sedekah, namun khawatir kalau ibadah-ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, lihat betapa besarnya arti daripada majelis nasihat dan majelis muhadarah. Bisa menyadarkan ribuan orang, tersadarkan setelah mereka tadinya jauh dari agama, menjadikan orang itu kembali kepada jalan Allah setelah mereka melenceng jauh. Ini tentu pengorbanan yang tidak ringan. Ada kisah yang ghoribah disebutkan bahwa Asyibli ketika menyampaikan nasihat, ternyata ada seorang jamaah yang histeris kemudian meninggal di majelis. Keluarganya pun tidak terima dan melabrak Asyibli. Gara-gara mendengar nasihat kamu, anak saya meninggal. Gara-gara nasihat kamu, ya, anggota keluarga kami meninggal. Maka Syibli mengatakan, apa salah saya? Saya hanya menyampaikan nasihat, kemudian orang terenyuh, kemudian dia meninggal, apa salah saya? Ya kalau membunuh ya mungkin, ya, ini memberi nasihat, kemudian ada yang terenyuh, kemudian sampai histeris meninggal, lah, apa salah dari Syibli? Ya. Subhanallah. Ikhwati fillah rahimakumullah, orang yang mengajak kepada kebaikan dan orang yang ikut andil dalam mengajak kepada kebaikan, mereka mendapatkan pahala. Misalnya seorang mengadakan daurah atau muhadarah, ini insyaallah ta'ala yang mendapat pahala ini bukan hanya yang mengundang saja, bukan hanya yang ya, menyampaikan saja, tapi semuanya ikut andil. Mereka yang misalnya bertugas di parkiran, mereka yang bagian penyambutan, mereka di bagian konsumsi, mereka yang di bagian apa kebersihan, sound system, semuanya mereka mendapat pahala. Karena ini kerja tim, kerja kolektif. Ya, kalau kerja tim atau kolektif ya semuanya dapat. Jadi untuk mendapat pahala dari dakwah tidak semuanya, tidak harus kemudian orang duduk mengajar, itu tidak harus. Pokoknya kita ikut andil dalam kebaikan. Apapun posisi kita, mau jadi tukang sapunya, masjid, mau jadi tukang kebersihan kamar mandinya, bagian parkirnya. Karena ini semua terlaksana karena pertama karena rahmat dari Allah, kemudian karena kerjasama yang solid dari tim tersebut. Sehingga siapapun yang ikut andil dalam kebaikan, maka mereka mendapat bagian dari kebaikan. Ya, Allah SWT maha mulia. Ad-daru alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan seperti melakukan kebaikan. Datang seorang sahabat pada Nabi alaihi salatu wassalam, Dia terputus dalam perjalanan karena kehabisan bekal. Dia datang, ya Rasulullah, ubdi abi fahmilni. Saya kehabisan bekal, tolong saya dikasih bekal. Pas waktu itu Nabi enggak punya bekal memang, enggak punya apapun. Maka Nabi menunjukkan sahabat tadi kepada salah seorang sahabat yang akan memberikan bekal. Nabi mengatakan, kamu datang kepada fulan, katakan dari Nabi untuk memberi bekal kepada kamu. Sahabat ini pun datang kepada sahabat yang ditunjuk. Kemudian sahabat yang ditunjuk pun langsung memberikan bekal orang ini. Nah, setelah orang ini dapat bekal, kembali lagi kepada Nabi alaihi assalatu wassalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya sudah dapat bekal. Sekarang saya sudah dapat bekal. Di sini membekalikan sahabat, ya bukan Nabi kan. Namun karena dengan sebab saran dari Nabi, orang tadi, sahabat tadi kan bersedekah, berinfak pada orang ini. Maka Nabi mengatakan, ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan seperti pelaku kebaikan. Ikhwati billah rahimakumullah. Di antara ad-da'watu ilallah adalah seorang mendirikan tempat-tempat tarbiyah dan madrasah diniyah yang dididik padanya generasi umat ini di atas Alkitab wa Sunnah. Ma'ahid pondok-pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah, majlis-majlis taklim Ahlus Sunnah wal Jamaah dan semisalnya. Ini juga ya bagian dari ad-da'wati ilallah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tarbiyah yang ada di ma'ahad-ma'ahad, pondok-pondok santren, ini amalan yang luar biasa. Orang yang berkontribusi mendukung amalan tarbiyah tadi besar sekali. Sehingga ketika di sana ada pondok-pondok Ahlus Sunnah, pondok-pondok yang mendidik padanya Alkitab Sunnah, di atas pemahaman salaf umat ini kita dukung dengan pikiran kita, biaya kita, ya tenaga kita, ya semoga kita ikut andil dalam memperjuangkan agama ini, ikut andil dalam mencerdaskan ya generasi muslimin ini di atas agama. Dakwah tidak mungkin dipikul sendiri, dakwah butuh adanya kontribusi dari berbagai pihak. Ikhwanna, alhamdulillah mereka dengan beragam kemampuan yang mereka miliki, mereka bisa tentunya berkontribusi dan membantu ya dakwah ini. Membantu tidak melulu dengan harta, dengan pikiran, dengan memikirkan ya apa kebutuhan-kebutuhan misalnya kebersihan, misalnya kenyamanan lingkungan, ya, nyamuk-nyamuk yang mungkin bisa membahayakan para penimba ilmu, mungkin diberantas misalnya. Intinya jangan tidak berbuat. Kita mungkin melihat, ya Allah, ini kalau sholat duhur misalnya, ini kok banyak santri pada terlambat sholat, apa masalahnya? Ternyata masalahnya keran wudu banyak yang rusak. Tadinya banyak ada 10, sekarang yang benar cuma 2, yang 8 rusak semua. Enggak ngalir dari situ sehingga terjadi antrian panjang. Iqamah dikumandangkan mereka masih antri wudu. Nah, kita berpikir, ya Allah, ini kalau keran-keran ini saya belikan ya bisa memecah kepadatan. Satu keran berapa lah misalnya 50.000. Kita bantu satu. Yang ini satu, dari 10 ikhwah, cukup sudah. Ternyata bisa memecah kepadatan, yang kemudian mereka tadinya, jangankan sholat sunnah, sholat duhurnya aja terlambat. Nah, sekarang setelah kamu belikan, ya kamu hanya menginfakkan 50.000 misalnya, beli keran itu. Mereka bisa sholat sunnah. Berarti Anda telah membukakan jalan kepada kebaikan, Anda dapat pahala besar. Tidak harus mewakafkan tanah untuk masjid, tidak harus. Karena orang tidak semamanya mampu, tapi bisanya seperti itu, lakukan. Jangan tidak berbuat. Jangan tidak berbuat. Kamu lihat nih kok santai ada kerumunan, kalau malam belajar pada kerumun, desak-desakan, kasihan mereka. Kenapa? Oh ternyata beberapa lampu di kamar itu putus, gak nyala. Ya. Nah, kamu bisa belikan satu lampu, bisa 50 ribu, 100 ribu, belikan satu, yang ini satu. Akhirnya mereka bisa belajar dengan mudah. Seperti itu barakallahu fikum, dakwah ini butuh adanya ta'awun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, seorang yang kuat, orang yang cerdas, orang yang bertakwa. Ketika diangkat oleh Allah untuk berdakwah, mengajak Fir'aun dan kaumnya kepada agama Allah, Nabi Musa meminta kepada Allah agar saudaranya, itu Harun, diangkat menjadi Rasul. Allah pun kabulkan. Allah pun jadikan Harun, saudaranya Musa, menemani Musa dalam berdakwah. Sehingga kata ulama, tidak ada seorang yang lebih besar kebaikannya terhadap saudaranya lebih dari berbuat baiknya ya Nabi Musa terhadap saudaranya. Tidak ada seorang berbuat baik pada saudaranya lebih besar seperti Nabi Musa. Nabi Musa memohon pada Allah agar saudaranya diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, Allah kabulkan. Ini kan enggak sembarangan. Ya. Kita ini butuh adanya ta'awun, kerjasama yang baik. Ikhwati fillah rahimakumullah, sedikit Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengutus para sahabat untuk berdakwah ke berbagai daerah. Mu'adz bin Jabal misalnya, Allah Rasul utus menuju Yaman untuk mengajari agama. Dan sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat pun mereka berpencar. Mereka mendirikan marakiz dakwah, markas-markas dakwah. Sahabat Abu Darda misalnya di Syam, itu beliau punya halaqah besar di masjid. Setiap pagi itu ada halaqah, halaqah Quran, itu apa namanya, dibuat kelompok-kelompok apa namanya untuk setor hafalan. Setiap kelompok ada pimpinannya untuk setor hafalan pada pimpinan kelompoknya. Nah nanti pimpinan kelompok tadi setor hafalannya kepada sahabat Abu Darda. Kalau hari sudah mulai siang, sudah selesai, ya, kemudian Abu Darda bertanya, adakah hari ini undangan walimah? Kalau mereka mengatakan tidak ada. Dia mengatakan, adakah hari ini undangan akikah? Kalau mereka mengatakan tidak ada. Kata Abu Darda, sudah, hari ini kita puasa. Hidup yang sederhana, tidak dipaksakan. Ada sesuatu dimakan, dimakan, tidak ada puasa. Hari-hari mereka penuh dengan kebaikan. Ya. Dalam keadaan mereka sederhana, mereka berjuang. Dalam keadaan mereka ya, ekonominya pas-pasan, mereka berkontribusi untuk dakwah ini. Ini sebenarnya sambungkan untuk kita. Lah kita ini apa yang sudah kita suguhkan untuk Islam? Apa yang sudah kita berikan untuk kebaikan Islam dan Muslimin? Ya. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat mereka menebarkan ilmu. Mereka tidak berpusat di Mekah atau di Madinah. Ke berbagai daerah, di Basra, di Kufah, di Mesir, di Yaman, di Syam. Di berbagai daerah. Bahkan mereka mendirikan markas-markas dakwah. Misalnya di Mekah ada madrasah tafsir. Dipimpin oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di Madinah ada madrasah tafsir dipimpin oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Di Irak ada madrasah tafsir dipimpin oleh Ibnu Mas'ud. Ada madaris, madrasah-madrasah yang dirintis oleh para sahabat yang ada di berbagai daerah. Tentu ini sangat ya bermanfaat sehingga ya umat ini ya mendapatkan pencerahan. Mereka para sahabat melaksanakan wasiat Nabi alaihi salatu wasalam untuk menebarkan ilmu. pada pertemuan akbar yang dihadiri oleh ratusan ribu sahabat menjelang wafatnya Nabi alaihi assalatu wassalam ketika haji wada atau perpisahan, Rasul berpesan, "Yuballigh asy-syahid minkum al-ghaib." Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Orang yang mendengar ceramahnya Nabi, orang yang melihat prosesi haji dengan Nabi alaihi assalatu wassalam, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sehingga ilmu ini terus bersambung, kebaikan ini terus merata. Orang tidak tahu menjadi tahu seperti ini. Walhamdulillah, dan para sahabat melaksanakan petuah Nabi tadi dengan sepenuh hati. Mereka pun menebarkan ilmu dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dari Nabi, mereka sampaikan. Contoh terlalu banyak. Sahabat Utsman bin Affan misalnya, beliau pernah meminta kepada pembantunya Hamran untuk mengambilkan air wudu. Beliau pun berwudu dan disaksikan oleh manusia. Beliau mengatakan, "Hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu." Seperti ini saya melihat Rasul dahulu berwudu. Iya. Dahulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah dilihat oleh Anas bin Sirin ketika berada di Ainut Tamri, daerah di Irak yang banyak apa? Pohon kormanya. Waktu itu Anas bin Malik salat di atas kendaraan tidak menghadap kiblat. Maka Anas bin Sirin mengatakan, "Ra'aituka tusalli ila ghairil kiblah." Kok saya melihat Anda salat tidak menghadap kiblat? Kata Anas, "Hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu." Seperti ini saya melihat dahulu Rasul lakukan. Orang yang safar pepergian boleh salat sunnah di atas kendaraan walaupun kendaraan ini tidak menghadap ke kiblat. Jadi salat sunnah itu dalam safar ya, dalam pepergian, boleh orang melakukan salat sunnah dalam safar pepergian di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika melihat ada seorang menyembelih unta dengan cara ditidurkan kayaknya menyembelih sapi atau kambing, Ibnu Umar menegur, "Ib'atsha qiyaman sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berdirikan, cara menyembelih unta itu dengan cara berdiri, ini sunnah Rasul. Jadi dengan diikat kakinya kemudian ditusuk bagian nahrnya. Nahr itu tempat antara pangkal apa namanya? Leher dengan dada di sini, pertemuan ini di sini. Ya, ditusuk dengan cara berdiri, diikat kakinya sudah. Cara penyembelih seperti itu lebih mudah. Ya, daripada di apa namanya? Sembelih kayak sapi atau kayak apa? Kambing, seperti itu sunnah Rasul. Namun ulama mengatakan seandainya orang tidak bisa menyembelih unta dengan cara berdiri karena mungkin sulitnya, maka boleh-boleh saja dengan ditidurkan. Tapi sunnahnya saja dengan berdiri. Ibnu Umar ketika melihat ada seorang menyembelih unta dengan cara ditidurkan, Ibnu Umar mengatakan, "Ib'atsha qiyaman." Ib'atsha qiyaman sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu sembelih dengan cara berdiri. Seperti ini sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah rahimakumullah, demikian tadi beberapa contoh dari salaf umat ini dalam pengorbanan mereka dalam masalah ilmu, amal dan dakwah. Semoga saja apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi motivasi kita, pendorong kita untuk kita semangat dalam itu semua. Dan semoga saja dengan kita mengikuti mereka, kita akan digabungkan bersama mereka di atas kebaikan di sorga. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.